Вітаю усіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Дзмітрый Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які, як звычайна, можна не толькі слухаць, але і глядзець праз акаўнты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках. Так званае паглыбленне інтэграцыі Беларусі і Расіі ў межах саюзнай дзяржавы, на якой настойвае Масква, пагражае стратай суверэнітэту нашай краіны. Такое меркаванне выказваюць эксперты не толькі ў Беларусі, але нават у Расіі. Пра тое, ці магчыма у выпадку, калі Мінск не захоча такога паглыблення інтэграцыі, сілавы прымус з боку Крамля, і да чаго гэта можа прывесці, ці будзе каму бараніць нашую айчыну, мы сёння пагаворым з маім адмысловым гостем у студыі. Гэта заснавальнік, стваральнік Белага легіёну Сергей Чыслаў. Добры дзень, Сергей.
Прывітанне.
Сергей, я ведаю, што даўно вы не былі ў Беларусі, вымушаны жыць па-за межамі радзімы. Як даўно? І от што падштурхнула, якія меркаванні прыехаць зараз?
Ну, вы ведаеце, лішне стараўся як бы так не напружваць сітуацыю, таму што, ну, памятаеце, колькі год прайшло з моманту ўзнікнення справы легіёна. Это 17-й год быў ці?
Так.
Ну, то неяк так, ну, неразумна было, як мне падавалася. Зараз паглядзеў, што як бы час вызначацца вельмі, вельмі так паўстае рубам, скажам так, таму што ад таго, што мы будзем сядзець недзе на адлегласці, нават у блізкай адлегласці, але ж радзіме сапраўды пагражае вельмі, вельмі рэальная небяспека. Прычым это не тое, што от узнікшае як бы так раптоўна, выпадкова, а зараз проста, ну, маем усе сімптомы абвастрэння.
Сімптомы абвастрэння і пагроза для радзімы, на ваш погляд, з якога боку найперш ідзе?
Такая, ну, ішло заўсёды толькі з аднога боку. Ну, тут варыянту-то няма.
Я разумею, вы как бы накіроўваеце нас, нашы погляды з чаканнем небяспекі з боку, з усходняга боку, скажам так. Тым не менш, вот мы з вамі даўно ўжо знаёмыя, і я адмыслова знайшоў нашу з вамі размову, інтэрв'ю за 2015 год. Тады нават загаловак да гэтага інтэрв'ю мы далі такі: «Пагроза для Беларусі з боку Расіі зменшаецца». Што змянілася? От у 15-м годзе гэта была ўжо Украіна, канфлікт на Донбасе, і вы казалі, што пагроза з боку Расіі для Беларусі зменшаецца, а от зараз от як мяняецца сітуацыя? Што яе мяняе?
Мяняе ў першую чаргу ўнутры расійскія ўсе гэтыя гульні, самі разумееце. Ні для каго не сакрэт, як бы з тых, хто хаця б трошку цікавіўся, што з часоў позняга Ельцына пастаўлена задача на мяккую інкарпарацыю Беларусі, Украіны, ну і калі ўдасце Казахстану. Мэта абсалютна як бы так уцямная, зразумелая для абслугоўвання такой вялізнай тэрыторыі, як мае Расія на сённяшні дзень. Ну, па розуму, трэба 1,3 мільёна народу. Таму яны як бы рупяцца, фактычна ідзе пытанне выжывання Расіі. Разумееце, зараз да гэтага, скажам так, чаму ў 15-м годзе я лічыў, што небяспека зменшылася, таму што Расіі было яўна як бы так не да нас. Хаця зразумела, што і крэдыты, і грошы яны Лукашэнку давалі не здарма, а за тую работу па разбурэнні ўсяго нацыянальнага, што ён шчыра і праводзіў. Ён таму і прэзідэнтам быў як бы так з дапамогай Расіі тут пастаўлен для таго, каб праводзіць менавіта гэтую лінію. Разумееце? У 15-м годзе, да, вельмі яскрава для ўсіх ужо стала, пасля гэтых украінскіх падзеяў, што небяспека для нас рэальна існуе толькі з усходу, ўсё. Усе астатнія, я не бачу, каму мы патрэбны на захадзе, і я не слаба ўяўляю нейкую такую сітуацыю. А ўсход, у іх гэта пытанне жыцця і смерці, разумееце? Чаму зараз ідзе абвастрэнне, таму што зараз, ну, усе гэтыя пуцінскія гульні, Пуціну хочацца. Ну, яны ж мала чым адрозніваюцца, Пуціны, Лукашэнкі, яны дарваліся да ўлады, ім хочацца сядзець без концы, разумееце, таму што яны разумеюць, калі яны адваліваюцца ад улады, это па-перш за ўсё яны рызыкуюць тымі фінансамі, якія яны, ну, выпадкова накалядавалі за гэты час, скажам так, да. І другое, яны рызыкуюць сваёй свабодай, таму яны абсалютна як бы так не хочацца ім адыходзіць ад вагароў кіравання, і яны робяць усё для таго, каб захавацца. І разумееце, от калі зараз гавораць пра тое, што Путін, 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 Путін. Путін хоче застатися. Путін хоче, якби один зі сценаріїв, який йому подається більш актуальним, це якраз утворення тієї союзної держави. По нашій інформації, от наскільки у Москві ті сувязі, наскільки там генералів достатково, якби білоруського походження, якби там не було. Так от серед їх ходять такі чутки, чутки, пльотки, я не веду, як це кулуарні називаються.
Інсайди.
Хай буде так, но... То я не лічу, що утворення єдиної держави махчимо вже під кінець року.
Гетага.
Да. Гетага ті початок наступного. Називають про варіант єдиного геомісійного центру у Пітері, що вони домовляються, що принаймні Путін дотискає. Поговорять про те, що Путін дав гарантії Лукашенку, що все незаконно накалідоване застанеться йому. Ну тут, звісно, засмучує, тому що ну, Лукашенко ж він же ж вельми інтуїтивний. І навряд чи він довіряє тому, що говорить Путін, тим більше, ну, бачивши, що сталося з братом Януковичем і з українським, скажімо так, олігархатом, які подався на той бок. Так що реально зараз погроза абсолютно реальна. Узнікнення, я як якраз закрану справу Легіона, і вона не на ровному місці узнікла. Я так само довго би влючив, що вона узнікла просто як відказ спецслужбів на дармоєдські акції, то є, що народ виходить, що вони сполохалися і вирішили вельми жорстко когось покарати. Ну, фактично, да, їм удалося збити цю хвалю за кошт от організації справи Білого Легіона. Але там є друга складова, яка все більш видовочна і робиться, чим далі, і тим більше. Розумієте, у наших структурах, якби, ну, у нас ВКР, власне, це воєнна контрвідка, і всі ці органи, вони більш займаються, якби, от їм задача поставлена викоренять усіх націоналістів. Ну, і змушені вони реагувати на тих, хто надто просто засвідчується у своїй прихильності до руського міру. При цьому вони лічать, що вельми, вельми багато людей, як, наприклад, ну, от є ж два намісника, що от зараз одного з них зняли, ну, що обидва з Росії, розумієте?
Ми зараз говоримо про намісників державного секретаря Совета безпеки.
Я не обидва з Росії, тому я абсолютно, я здивляюся, як так можна безглуздо проводити політику, коли погроза йде, один бок, який погрожає для нас, це Росія, і мати двох намісників, якраз які є походженням з Росії. Я не антисеміт, не русофоб, але ж, ну, просто мені подається, це не вельми розумним. На кого президент збирається б опиратися, я не зовсім розумію. Одиний, хто буде цю державу, коли що боронити, це якраз націоналісти. Але ж нас постійно якби так випіхують, виштурховують, я не віду, сажають, закапують, що завгодно, але ж от як ми не удільничали в цій гульні, розумієте? Так от, по опошній інформації, то, що вдалося зібрати, справа Легіона якраз інспірована більш Москвою. Так що це абсолютно не дармоєдські акції, вона була інспірована Москвою. І інспірована з тої логіки, як ми розмовляли з командиром бригади, який стояв спочатку в Криму, і потім він вийшов, він український патріот, він вийшов, і його передислокували під Донецьк. І от в щирій приватній розмові я кажу, чому не стріляли у Криму? А кажу, ми психологічно не були готові. Хто мог подумати, от у нашій ситуації, розумієте, про те, що коли-небудь українцям прийдеться воювати з русскими. Це подавалося, ну, ми ж всі з Совєтського Союзу, що називається, виросли, нас згадували те, що ми от три галинки одного народу, там все, ну, все, що це особливо воякам, це забивалося в голову, це невідомо в якій ступені. І раптом, розумієте, от тут українцям приходиться стріляти у Росію. Вони справді не були готові. Добре запитуюся, а чому вже почалися якби бойові дії під Донецьком? А там, каже, з'явилися націоналісти. І розумієте, коли вже починає той стріляє у той бок, з того боку так само нічто прилітає. Коли вже забивають, от, наприклад, того, хто з тобою побач, неістотно, він патріот чи не патріот, але ж тут вже включаються інші алгоритми, вже починається реальна війна. Все. Так от моє розуміння, якраз справу Легіона, вони розкручували менавіто для того, щоб прибрати от цих от патріотів з війська. Розумієте? Кроме того, что вот на поверхне, то есть, кольки, я уже не помню, 28 человек было арештовано. А прочь этого, человек 40 молодых офицеров наших тягала и военная контрвыведка. И больше того, я огучу эту информацию, она все равно, я думаю, в узким коле, мусил разом с нами сидеть... начальник отдела совбеза, абсолютно патриотичный, абсолютно разумный человек, який абсолютно був на своїм місці. А лише якого менавіто от эти рускомірці, які сидять у нашому КДБ, совбезі, які удало сколупнули і їхнє місце зайняли якби так своїми ставленниками, розумієте? І от то, що зараз відбувається, я не дуже так скачу, ні?
Ні, нормально.
Розумію, якраз іде боротьба поміж от этим вот умовно кланом тутейших патріотів, які там, ну, не як так викручуються, щоб застатися, ну, щоб не притягувати увагу, і проросійським кланом, які часом абсолютно якби так не нічого не виказує, які спробує якби так створати вигляд, що вони якраз особисто відданої президенту виключно і готові за його йти до кінця. Але ж от менавіта від гэтага клана я відчуваю найбільшу небезпеку, тому що сирот їх достатково якби вельми моцних, скажем так, переконаних рускамірців, не випадкових, які там от нешто залетело, нешто романтично сподобалося, а менавіта от які тут проводять метанакеравана свою лінію. Так от я не здивлюся, коли, розумієте, коли от зараз з відставкою Тюріна, що магчимо от якраз от такий от варіант. Що це якраз проросійський от цей клан зачищає. Я абсолютно не скажем так, хоча...
Чекайте, так Тюріна, ну, по неофіційній інформації, Росбалта обвинувачують у тісних сувязях з ФСБ.
Только Орчакова ще більше. Ну, це другий намісник, і що? А його чомусь ніхто не кранає. Він так само з Росії. Але ж йому вдається якби робити вигляд, що він от якраз відданий. Так що тут відає тут все, це гульня, тут незрозуміло, хто про що. Плюс поглядіть от знову по інформації, що йде в Тюрін, да, що це якби спроба перевороту, ну, це вже все гучало, якби коли справа легіону була. Та ж сама аргументація для президента була, тут то ж саме со Тюріним, ну. Плюс до гэта закидувати виводять на те, що быцем би яны это ўсё рыхтавалі пад, скажем так, пад Віктора Лукашэнку. То бок ідзе спроба фактычна і пасварыць бацьку з сынам, разумееце, каб адштурхнуць адзін аднаго ад другога. Зноўку такі па інфармацыі, якая не на паверхні, але ж якую як бы так багата хто ведае ўнутры, это, ну, скажем, вот этой маладыя афіцэры, патрыёты Беларусі, якія вот тягали яких по справі Білого легіона, яны засталіся служити тільки дякуючи, наприклад, позиції того ж Віктора Лукашенки. Не мені меркувати, чому я он так вирішив, але ж, ну, дай Бог, що все ж таки некое державницьке мислення є у чоловіка, магчыма з гэтай нагоди. Але ж справді, в принципі, з наших в основному, ну, хто вилетів? Тільки от ці со спецназа МЧС хлопець вилетів, його якби так не прийняли. Ну, і пару чоловік, які просто вирішили вже не служити, тому що, ну, устомляєшся. Постоянний тиск, постоянная увага этой военной контрветки, как бы особливо кого, кто ведали, что давно был сирот патриотичного кола.
Разом с моим гостем у студии, засновальником Белого легиона Сергеем Числовым, мы обмерковываем ситуацию, якая склалася с безпекой у Беларуси. Сергей, вы сказали, что по неофицийных звестках, какие ходят сирот высоких чинов с погонами у Москве, ходят такие чутки, что, ну, объединение наших двух держав, скажем так, поглубление интеграции отбудется уже до конца бягучего года, и, может быть, на початку наступного года. Как вы лишите, неужо во владе и особливо керовник Беларуси не разумеют, что это означает конец его фактично уладе в Беларуси?
Ну, можно, я различиваю, что он отримая посаду там некую и будет гарантировать. Ну, в принципі, як яны, скажем так, прагматычныя людзі, яны менавіта гэта яму і прапануюць, што яны гарантуюць тое, што вот гэты грошы, якія ён паўтаруся накалядаваў умоўна, што яны застаюцца яму, сям'я застаецца недатыркальнай, усё застаецца добра, ён там займае нейкую пасаду, ён як бы так, ну, Мавр зрабіў сваю справу, Мавр мае пайсці, да. Таму я не ведаю, як бы, ну, адзінае, што можа спыняць Лукашэнку, это недавер да таго, што Расія парушыць вось гэтае абяцанне. Всё. Всё астатняе я не бачу чым. Эканоміка пагаршаецца. Для таго, каб, скажам так, яна палепшылася, не было зроблена за гэты час нічога. Разумееце, тое, што яны вот тапталіся на месцы, там спрабавалі там дрэваапрацоўку там браць, там вялікія крэдыты укладаць, яшчэ нешта. Насамрэч, гэта ж не тое ўсё. Это касметыка. Глабальных стратэгічных, даруйце, ніякіх зменаў то не адбылося, ніхто нічого не рабіў. Таму Лукашэнка рэальна разумее, што далей з эканомікай будзе ўсё горай і горай. А паколькі ён турбуецца, даруйце, проста пра сваю асобу, а не пра народ, ну, пра сваю ўладу, што, скажам так, што яго і стрымлівае, таму што ён асцерагаецца нават, калі атрымаўшы пасаду ў Расіі, напрыклад, якого-небудзь віцэ-прэм'ера, то не факт, што ён доўга ім астанецца там, разумееце, зноўку. Гэта ўсё яго стрымлівае. Пагаворуюць таксама, дарэчы, пра тое, што от сярод гэтых генералаў-беларусаў пагаворуюць у Расіі пра тое, что что Лукашенко задал питание, а что робить с националистами Путину. А что Путин отказал, это твои проблемы. Сам вырашай. И, разумеется, тогда, как бы так, вот, те распризмы вот этой информации абсолютно иначе тогда воспринимается у той, что отбылось у Куропатах. Тогда то, что отбылось у Куропатах, можно расценивать, как просто проверка мобилизационной здольности националистов. Не? Ну. Так что тут богато-богато версий. Я не веду, что... Я сподіваюся, что заходний бок так само прикладает некие намагания, разумеючи всю эту ситуацию, потому что, ну, по идее, никто не мусить быть зацікавлений у взмацнення Росії. Але ж, ну і тут є свої, як би так, нюанси. От ви згадували 2015 год, ми, мусить, якраз тоді у Таліні зустрікалися на Робіконі, так?
Так.
Да. І от тоді, власне, там з Росії був перший ягоний піарщик, дратися, хто там був? Я вже прозвище не пам'ятаю, даруйте.
І от... Македонов или... Ну, были, да.
Да. Так вот, увечері, як би так, після самого мероприємства, ми собралися в кафе, як би так, посиділи з ними, так, поговорили. Вони тоді вже, це 15-й год, вони ссилалися на доклад некого відомого у їхніх колах американця, на доклад 10-го года, де говорилося про те, що Росія не витримає тяжар двох війн. На той момент 10-й год, як би так, ну, ніщо не передбачило те, що Росія буде мати дві війни. На їх має зараз. І це все до питання, наприклад, ці відділи ЦРУ про те, що Росія збирається захопити Крим. Я, наприклад, не маю відказу на це питання дагетуль. Я не здивлюся, коли вони скористали, це просто, як даруйте, як заглотишок, як рибаки говорять. Ну? Далі заглинуть для того, щоб супротивник чий захлинувся. Тобто я абсолютно не виключаю такі варіанти. А що буде робити Лукашенко? Ну, ви ж самі розумієте, що я не ведаю, хто приймає рішення, як приймає рішення, які зорки там впливають на це, ті, які там, я не ведаю, колдуни з магами, ті, хто його там консультує. Тому ми зараз фактично отримлюємося некими закладниками. Націоналістів душать, протягують душить, хоча при цьому, якби націоналістам самим закидують думку в голову, що Лукашенко є гарант суверенітету. Більш того, я от одного з наших чув так такое, что не будет Лукашенко, не будет Беларуси. Тобто эта думка уже дошла до такого уровня.
Ну, не то, что Беларусь, а не типа вот тогда худший суверенитет можем стратить.
Нет, это... так там
менавіть... Я уже такое чув так само.
Да. Нехто ж вот это уставляю, вот этой думки распавсюдживаю, раскидываю. Это ж не то, что там вот хлопцы сами придумали. Так что, ну и они ведут работу, але ж чем это все закончится, как бы абсолютно непредказально.
Сергей, все ж таки, ну, будем мерковать, что для Лукашенко захование улады и недовер до обяцанок с Кремля, яны все ж таки пераважать и не пойдет он на гэтую поглыбление интеграции и гэтак далей. Наколькі, на ваш погляд, існує верагоднасць паўтора ў Беларусі, кажам, калі не крымскага, то данбаскага сцэнару, такого сілавога сцэнару?
Ну, вы ведаеце, складана стала для Росіі, таму што Росія пабаіцца санкцій. Як бы яны на ўнутраны рынак не закідывалі пастаянна ідэю той, што санкцій былі вельмі карысныя для Росіі, насамрэч яны балючыя, яны вельмі так падточваюць іхню эканоміку. Таму, напрыклад, на такі жорсткія варыянты, я спадзяюся, яны не пойдуть. Другое, что навод, я скажу, сирот тих русских, якія як би тут давно у нас живуть, якія служать і мають, як би так, велізні погони тут і, як би так, уплив. І вони так само, на прикладі Крима, вони зрозуміли, що коли прийдуть русські, то їм не буде місця тут. Всі, хто в Криму, скажімо так, от на великих посадах, ті, хто лічив собі, що ми от русські зараз прийдуть, і ми тут будемо ввогулі тут у кветках і шампанським, фіхушки, усіх вислали, що то матір, кудись ті, блін, Камчатка, Чукотка. Пускі самі говорять, що... Як є така поговорка, здрадники треба усім, здрада треба усім, а здрадники нікому. Я не розумію, що коли ці люди здрадили один раз, то вони здрадять і другий раз. Тому ніхто не збирається використовувати от цих от Арчакових і всіх остатніх, хто тут це саме з Росії приїхав сюди, і що їх хоча й за все вишлють. Одине, що тут, як би так, от ці люди можуть проводити свою лінію тільки коли вони метанакеровано закинуть її сюди для от цієї роботи, розумієте? А всі остатні, наприклад, ну, я маю кучу сябров, які це саме... Ну, я давно вже, коли щиро, не зважаю на питання, хто якої національності, розумієте? Є адекватність і неадекватність, наскільки цікаво з чоловіком вогуль говорити. То я от навіть від цих самих русських чую, що, кажу, ми в одних окопах сидіти будемо, тому що ми розуміємо, що нам місця не буде, коли прийдуть тіє.
От гэта ми в одних окопах сидіти будемо. Наколькі яно все ж таки широкий такий настрой? От чого чакать по великому рахунку від білоруської армії, від білоруських силовиків, спецслужбов, коли раптом от доведеться в окопи?
Розуміється, для того, каб підкопи відбулися, треба живі люди. От у чим сенс. Нехто мусить узяти на себе ініціативу. Що зламало якби російську гульню в Україні, це менавіто добровольці. Коли б не добровольці, то армія не була б готова супротивлятися так само, розумієте? Я вельми сподівався, я признаюся, я розглядав варіант. У наших уладів, на сьогоднішній день є така методика. Спочатку посадити, приглядеться, а потім поглядеть, де у державі знайти для їх місце, як їх скористовувати. Я коли щиро сподівався, а думав, що махчимо, що нас провірають менавіто для того, все ж таки можна нас допускати, не можна. По моїй інформації, вони все ж таки зробили в основу, що нормальні, адекватні люди, без цих занадто політичних сиюминутних цих жаданнів, люди, які розуміють, що Білорусь – це трошки більше, ніж сьогоднішній день і сьогоднішня влада, не влада. Ну, але ж, якби так, ніяких зустрічних кроків не відчувається, не відать. Хоча по розуму, от у моїм розумінні, у такій ситуації, як зараз, відновлення структури було б вельми, вельми необхідне.
Ви зараз про Білий Легіон.
А Білий Легіон, ті, скажімо так, каб не полохати вже нікого, це могло б відбутися під іншим брендом, але що така структура була б зараз вельми потрібна, то факт.
Потрібна Білорусі, але ці потрібна на владі.
Да. Ну, ми відказали на це питання.
Ви сказали про вот досить широкую, по ваших словах, такую, скажем, ну, покольки пятая колона – это оппозиция, то я не веду, там шостая колона таких прихильников русского свету, яких достатково у розных структурах. Ці махчима з їх боку чекаць нейкага дворцовага переворота. У тим випадку, калі Лукашенко на інтеграцію не йде, а Кремль на силовий варіант долучення Білорусі не хоче йти. І от дворцовий переворот.
Ну, моїм розумінні, якраз Бабіча для того і присылали. Тому що, я не веду, откуль пайшла думка, що Росія не зацікавлена у дестабілізацію Білорусі. Росія, по-моєму, вельми зацікавлена. Тому що Лукашенко, їй був потрібен 5 років тому, але зараз ён у ёй уже не патрэбны. Ёй уже патрэбны той, хто спакойна як бы так правядзе тое, што яна патрабуе, а не той, хто супраціўляецца ці сумняваецца. І таму я наадварот як бы астерагаўся, што якраз роля Бабіча это ініцыяваць тут нейкі падабенства нейкага майдану, каб можна было потым сказаць, што ў Маскве, што мы ж ідзем чыста ратаваць братні народ, мы ж ніякія не злыдні, не акупанты, мы вот просто ратуем іх.
Ад усіх гэтых каляровых рэвалюцый. Да,
абсалютна.
Ну, роля Бабіча, зразумела, падштурхнуць. А
не істотно, Бабіч, не Бабіч.
Ну, Бабіч, не Бабіч, да. Але да. Наколькі на нейкія рашэнні, нават не рашэнні, на дзеянні здольныя тыя прыхільнікі рускага міру, якія там ёсць ва ўсіх структурах, там Саўбез, КДБ, там я не ведаю, там розныя аператыўна-аналітычныя цэнтры, якія таксама па вялікаму рахунку спецслужбы і гэтак далей.
Ну, ведаеце, это самае, усё ж такі іерархія, калі яна існуе, это вельмі небяспечна. Я назіраў доўга за рускай абшчынай, якая тут это сама у нас у Беларусі па рэгіёнах яны працуюць, і назіраў, як адбывалася, калі вылучалі кандыдата, які як бы так, я не скажу, что отповедал их разумению, лишь принамсі вот на ихнем поле, им просто давали команду собрать за его подписи. И коли навод люди на местах починали обураться, что, что он же слабый, он не такие, что мы тут фигней занимаемся, им просто как бы тлумачили, что, каже, вы каштовны, как канал. Коли треба будет, дадут нормальные кандидаты, и тады вам треба будет собрать хутенько, нормально все зробить, как след. Все. Причем, звичайно, в таких этих самых вот структурках достатково випадково былых прапорщиков, офицеров спецназу, якія так разумеюць, як арганізовывать, што рабіць.
Уявім сабе сітуацыю, што ў якое-небудзь, я не ведаю, невялікі горад Віцебскай області, кшталту Славянска, заходзіць Гіркін 2. Якая будзе рэакцыя?
З боку мясцовага мусу ніякай, шчыра. От наколькі мы ведаем, як бы зрэс інфармацыі, наколькі як бы так з месцу дакладаюць, то сярод мусаўцаў на вот этих рэгіёнах, асабліва ўсходніх, дык яны ж ездзяць, яны ж зараз працуюць, дзень яны тут працуюць, дзень яны ездзяць на расійскі бок, таму што это дазволена зараз то што, што ад іх чакаць? Яны не будуць нічога рабіць. А тых, хто мог бы, якія от якраз патрыятычныя афіцэры, іх стараюцца па максімуму выціснуць, выкінуць. Так што не ведаю, это такое, разумееце, такая латарэя, такое лёсаванне, якое на ўзроўні ўжо нацыянальнага эгрэгору, што называецца. Выжыванне нацыі. Ці знойдзецца хто, ці не знойдзецца, не ведаю, ніякі герой, які там выскачыць на месцы туда, нету.
Шмат гавораць уже не адзін год пра тое, што калі раптам што здарыцца, то бараніце краіну. Пойдуць найперш вот такія людзі, як вы, як Дашкевіч, якія ўжо за свае погляды і за сваю любоў да радзімы колькі разоў сядзелі за кратамі. Іншыя патрыёты, якіх пастаянна шчэмяць з паўсялікі магчымых толькі в выпадках і нагодах, а не вось гэтыя прыкормленыя там Белая Русі, БРСМ і гэтак далей. Як думаеце, от чаму?
Я таксама шчыра здзіўляюся, неўжо людзі не разумеюць, як бы ж, неўжо яны самі не былі ў камсамолі для таго, каб не разумець, што гэта ўсё для галачкі. Ну не будуць, рэальна гэта людзі не будуць. Ну магчыма, сярод іх знойдуцца сярод БРСМ-аўцаў таксама шчырыя патрыёты, якія прыйдуць, але ж яны мусяць прымкнуць усё роўна от да тых, хто падыме сцяг і павядзе рэй ўсё. Але ж такія мусяць быць, і яны, на жаль, я не бачу, каб яны маглі б адбыцца з таго боку. Мне б вельмі хацелася, канешне, каб той ж, напрыклад, Віктор Лукашэнка, ну калі ён ўсё ж такі заводзіцца нейкая дзяржаўніцкае мысленне, ці той же Шмаке, я не ведаю, хто там у іх такі, скажам так, ну, маім разуменні цвярозва мысліць. Ну, калі узгадываю, што трэба аднаўляць структуру, я разумею, што эта структура мае быць, скажам так, у дзяржаве патрэбная. То перабіраючы, я шчыра кажучы, я губляюся, каму яна тут патрэбна.
Ваша меркаванне, ўсё ж такі, чаго чакаць, якая будучыня, коротка?
Ну, давайте спадзявацца на пазітыў.
Ну, ці прарвёмся?
А дзе наша не прападала, калі шчыра? Всё роўна, скажам так, мы ж самая незалежная краіна ў свеце, да яго нічога не залежыць. Это мусіць дадаваць аптымізму.
Ну, за незалежнасць, як кажуць, дзякую вялікі. Я нагадаю, што ў нас у гасцях быў заснавальнік Белага легіёна Сергей Чыслаў. Дзмітрий Лукашук працаваў у студыі. Гэта быў сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Дзякуй, глядзіце і слухайце Еўрарадыё.